Životy svätých predstavujú dejiny, lebo oni sami tieto dejiny vytvárajú. Ba čo viac, vytvárajú ich spôsobom, aký sa Bohu páči najviac. Z času na čas nám Boh ukáže, ako máme konať, a použije na to čas a svetca. Svätí sú ľudia a nie vždy sú mierumilovní. Vedia bojovať a musia to využiť, keď čelia zlu. Taký je aj príbeh veľkej Božej bojovníčky, prostého dievčaťa, ktoré utváralo dejiny tým, že priviedlo svoju biednu, utláčanú krajinu k víťazstvu. Zapísalo sa do dejín aj žiarivým svedectvom o tom, že na víťazstvo potrebujeme v prvom rade vieru. Reč je o slávnej panne Orleánskej, svätej Jane z Arku, ktorej príbeh veľmi citlivo a pritom farbisto opísal vo svojom románe pôvodom nemecký autor Louis de Waal. V týchto dňoch vychádza v slovenskom preklade pod názvom Božia bojovníčka, svätá Jana z Arku. A my do tejto knihy nahliadneme v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Pred niekoľkými dňami, 2. júna, sme si pripomenuli 65. výročie úmrtia slávneho autora románov o svätých, Louisa de Waala. Narodil sa v januári 1903 v Berlíne maďarskému otcovi a rakúskej matke. V Nemecku žil a tvoril až do roku 1935, keď sa pre silný nesúhlas s Hitlerovou politikou odsťahoval do Veľkej Británie. Hoci prišiel na svet do katolíckej rodiny, k živej viere si našiel cestu až počas druhej svetovej vojny. Po jej skončení zažil ako spisovateľ veľký úspech vďaka svojim historickým románom o svetcoch. Ako sám podotkol, v prípade ich písania nešlo len o fikciu. Práci na knihách o Kataríne Sienskej, Ignácovi z Loyoli, Augustínovi z Hypa, Tomášovi Akvinskom, Helene a Konštantínovi, Františkovi Ksaverskom a ďalších svedcoch predchádzalo dôkladné skúmanie historických prameňov. Keď fakty spojil so svojím nespochybniteľným rozprávackým talentom, bolo jasné, že si ho budú pamätať nielen jeho literárni súputníci a čitatelia jeho čias, ale aj milióny tých, ktorí sa narodili neskôr a ktorým sa do rúk dostali jeho príbehy. Pre dnešok sme, milí poslucháči, vybrali román o mladučkej francúzskej svetici Jane z Arku, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1957. Jeho nový slovenský preklad sa práve v týchto dňoch dostáva na pulty kníhkupectiev. Už o chvíľu vám z neho ponúkneme ukážku. Jacques d'Arc pristúpil k dverám. Videl, ako Jana kráča krížom cez záhradu. V náručí si niesla malý batôštek. Musela ho mať vonku na lavičke, povedal si. Vedela, že jej dovolím odísť. Jana sa ponáhľala. Jednoduché červené šaty jej viali vo vetre. S dlhými čiernymi vlasmi vyzerala ako kráčajúci stĺp ohňa a dymu. V tom sa ozval hlahol zvona z obecného kostola. Janin otec sa prežehnal a pohrúžil sa do modlitby. Modlila sa aj jeho žena Izabel a všetci obyvatelia dediny Domrémy. Modlili sa i dedinčania na ďalších miestach v Lotrinsku, Burgundsku, vo Francúzsku a vo všetkých ostatných kresťanských krajinách. Ľudia v mestách i mestečkách, biskupy, šľachtici i pospolitý ľud. Všetkých spájala viera. Zastavil sa aj plápolajúci červený stĺp a po chvíli sa opäť pohol dopredu. Žak sa vrátil do izby. Veď je to len týždeň či dva, poznamenal. A Durand Laxart je spoľahlivý chlapík. Zídu sa mu teraz ruky navyše, ale aj tak si hovorím, že som jej to nemal dovoliť. Nedokázal by si ju zadržať, riekla Izabel tichým hlasom. Zamračil sa. Má iba 17 rokov a ja som jej otec. Och, tak to nemyslím, Žak. Ako to teda myslíš? Hľadela na poleno v kozube, ktoré oblizovali plamene. Je na nej čosi zvláštne, povedala polohlasne. Díval si sa na ňu niekedy, keď sa modlí? Vyzerá pritom čudne, ako bez života. Presne tak vyzerala jej sestra na smrteľnej posteli. Raz som sa dotkla jej pleca a vôbec to necítila. Len sa predvádza. Mladé dievčatá to robievajú, zamrmlal Žak. Izabel potriasla hlavou. Ona nie. Mal by si ju poznať lepšie. Nevyznám sa v nej, povedal unavene. Občas si hovorím, ako je možné, že my dvaja máme také dieťa. Izabel prikývla. Vždy to tak nebolo však. Ako by sa s ňou niečo stalo. Pýtala som sa jej na to, no ani mne nechcela nič prezradiť. Znova sklonila hlavu nad vyšívanie. Som zvedavá. Začala, no v zápätí sa zarazila. Na čo? Spýtal sa jej manžel znepokojene. Som zvedavá, či sa k nám vráti. Čože? Izabel zdvihla zrak. V očiach sa jej ligotali slzy. Povedala som ti, že by si ju nedokázal zadržať, odvetila. Ani ja by som to nedokázala. Nikto. Odchádza, pretože musí. Povedala ti jazda, nie, ani jediné slovo. Skrátka to cítim. Jana musí odísť. Vlastne ani neviem, či odchádza rada. Je to niečo ako poslušnosť. Poslušnosť? Komu? Bohu, odvetila Izabel. Durand Laxart sedel na priedomí. Keď zbadal Janu, oči sa mu rozžiarili a radostne sa usmial. Svoju malú sesternicu mal veľmi rád, no sotva sa ozvala, tvár sa mu zachmúrila. Vezmi si klobúk a palico, milý Durand, musíme ísť. Ísť? Kam? Predsa do pevnosti Vaucouleur, ty hlupáčik. Durand Laxart sa zhlboka nadýchol. Jana, vieš rovnako dobre ako ja, čo sa stalo, keď sme tam boli naposledy. Urobil som všetko, čo si povedala, a ako to dopadlo? Pohodila hlavou a zasmiela sa. Povedala som ti, že sa stretneš s kapitánom Robertom de Baudricourt, čo sa ti aj splnilo, či nie? Veru splnilo, ale neuveril ani jedinému slovu z toho, čo som povedal. Prikázal mi, aby som ťa vzal späť k tvojmu otcovi, nech ti dá poriadnu príučku. Jana sa neprestávala smiať. Ale ty si to oteckovi nepovedal. a žiadnu príučku som od nikoho nedostala. Povedal mi aj to, pokračoval Durant, aby som navrhol tvojmu otcovi, nech ťa vydá. Ani to som neurobil, viem, ale nie som si istý, či to bolo správne. Jana zvážnila. Nikdy sa nevydám. Prisahala som, že to neurobím a svoju prísahu dodržím. Ale musím ísť do Vaucouleurs. Durant, statný muž po 30-ke s peknou, úprimnou tvárou a červenými lícami, zdvihol ruku na znamenie nesúhlasu. Čo mám urobiť, aby som ťa od toho nápadu odradil, Jana? Sme obyčajní ľudia. Nemôžeme sa rozprávať so šľachticmi a s tými, čo sú im roveň, iba by nás vysmiali. Čo na tom záleží, či sa budú smiať, ak urobia to, čo im poviem? Namietla Jana. A ty vieš, že to urobia. Nebola som veľmi sklamaná, bratranček Durant, keď si minule neúspel. Však? Nebola som sklamaná, lebo som vopred vedela, že sa ti ich nepodarí presvedčiť. Povedali mi to moje hlasy. Odovzdal si odkaz, ktorý som ti dala, či nie? Áno, odovzdal. Čo presne si povedal? Zopakuj mi to, prosím. Durant mykol plecami. Riekol som kapitánovi de Baudricourt. Pán kapitán, vonku čaká Johanka z Arku, dcéra Jacques d'Arc a Isabelle Romé z dediny Domrémy. Je to moja sesternica, hoci som od nej o 16 rokov starší. Povedala mi, aby som vás požiadal, nech jej dáte konia, zbroj a pár mužov, ktorí by išli s ňou, aby mohla navštíviť urodzeného následníka trónu a zachrániť preňho Francúzsko. Pokračoval Durant. Vravel som mu to. Je to poriadne šialené, ale povedal som to. Na niečo si však zabudol, poznamenala Jana. Na tú časť o Orleanse. Ach áno, teraz som na to zabudol, ale vtedy som mu to povedal. Moja sesternica Jana hovorí, že ju poslal Boh, aby zachránila Orleans pred Angličanmi. Kapitán Baudricourt sa na tom zasmial a riekol: No vidíš, všetko, čo ti sesternica povedala, je len kopanie zmyslov. Orleans netreba zachraňovať. Toto mesto stále patrí Francúzsku a nikde v jeho blízkosti nie je žiadny Angličan. Potom ma zahrnú nevyberanými nadávkami, ako to majú vo zvyku vznešení páni, keď sa hnevajú a hovoria s niekým, ako som ja. Presne tak, povedala tichým hlasom Jana. Nie je vari pravda, že dnes je už Orleans v zovretí Angličanov? Durant na ňu vytreštil oči. Pri všetkých svätých, to je pravda. Na to som nikdy nepomyslel. Ako si to vtedy mohla vedieť? Nevrav, že ti to povedali hlasy. Jana sa pokojne spýtala. Ty mojim hlasom neveríš? Mladý roľník sa poškrapkal po hlave. Pravdu povediac, drahá sesternička, neviem, čomu mám veriť. Viem, že sa hovorí, že Francúzsko zachráni žena po tom, čo mu iná žena privodila skazu. Také reči ma nezaujímajú, skočila mu do reči Jana. Dostala som príkaz stretnúť sa s urodzeným následníkom trónu a zachrániť preňho Francúzsko. A prvá vec, ktorú mám urobiť, je ísť do Vaucouleurs a vyhľadať kapitána Roberta de Baudricourt. A presne to aj urobím, či už sa ku mne pridáš, alebo nie. Nemôžeš tam ísť sama, zhrozil sa Durant. Čo ti to zišlo na um? Mladé dievča v tejto dobe samo na ceste naprieč krajinou? V tom mu čosi napadlo. Povedala si rodičom, kam ideš? Spýtal sa nevinne. Nie, vedia len to, že som išla navštíviť teba. Aha. Mladý roľník sa pokúsil o autoritatívny tón reči. Tvoje hlasy ťa istotne nemôžu žiadať, aby si porušila štvrté Božie prikázanie, ctiť svoju matku a svojho otca. Keby to tak bolo, neboli by to dobré hlasy. Durant od vypätia síl sťažka vydýchol. Moje hlasy nehovorili, že by som to mala povedať rodičom, odvetila Jana prosto. Sama som sa rozhodla, že im to nepoviem, lebo by hrozilo, že ma nepustia. Boh ma požiadal, aby som išla, a ja by som ho poslúchla, aj keby som mala 100 otcov a 100 matiek. Nepovedala som im to preto, lebo som im nechcela ublížiť. Ty máš odpoveď na všetko, vzdychol rezignovane Durant. V tom si spomenul na inú odpoveď. Na tú, ktorú dal svojim rodičom istý 12-ročný chlapec. Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Mimovoľne sa zachvel. Jana má pravdu. Ak jej to, čo robí, prikazuje Boh, musí poslúchať predovšetkým jeho. Vari si môže on, Durant, dovoliť Janu odmietnúť? Mal veľa dobrých dôvodov, prečo povedať nie. Jeho žena chorľavela, čakala ho robota a cesta bola plná nebezpečenstiev. V hĺbke srdca však vedel, že skutočným dôvodom, prečo sa mu nechce ísť, je obava z toho, že ho pyšný kapitán vo Vaucouleurs opäť vysmeje. Jana ho po celý čas pozorovala a čítala jeho myšlienky tak, ako dobrý kňaz v kostole číta misál. Smutne sa pousmial. Idem s tebou. To je dobré, povedala Jana. A nemusíš sa obávať. Tento raz budem hovoriť ja sama. V nedeľu 8. mája ráno v meste Orleans vypukol poplach. Strážcovia z veží a vežičiek hlásili, že sa anglické jednotky valia zo všetkých pevností, nad ktorými ešte mali moc. Zhromažďovali sa na východe a severe. Francúzska armáda sa zoskupila do bojového šíku. Napriek naliehaniu lekárov Jana trvala na tom, že si oblečie brnenie, hoci bez ťažkého kyrisu. Ak zostanete v posteli, môžeme vám zaručiť, že sa do 2 týždňov budete cítiť celkom dobre, povedal jej doktor Melun. ale ak vstanete a pôjdete von, nemôžeme vám zaručiť nič. Jej odpoveďou bol rozkaz, aby jej osedlali koňa a priniesli zástavu. Vojaci v uliciach mesta sa jej opakovane pýtali, či smú bojovať v nedeľu. Svätá omša je na prvom mieste, odpovedala Jana. Požiadala, nech pri burgundskej bráne postavia dva oltáre tak, aby ich nepriateľ dobre videl. Mali sa sláviť dve sväté omše. Čo ak na nás teraz Angláni zaútočia? Hundral Lair. Neodvážia sa, zašepkal Dinoa. A keby predsa len áno, Boh im nedopraje víťazstvo. Mnohí francúzski rytieri a ich muži však otáčali hlavy smerom k nepriateľskej línii. Panna zdvihla ruku. Stáť! Boh chce, aby ste svetili tento sviatočný deň. Nebudeme útočiť. Budeme sa len brániť, ak to bude nevyhnutné. Tisíce Angličanov sa prizerali zo vzdialenosti necelého pol kilometra. Obrovská, obrnená masa, vyzbrojená ostrými čepeľami halapartní a kopií. Svetá omša, povedal Scales. Slávia omšu a tá bosorka je s nimi. Vidím ju tam aj s tou jej zástavou. To je rúhanie alebo... Alebo možno nie je žiadna bosorka, prerušil ho Fastolf. Talbot mlčal, ale tvár mal zachmúrenú ako búrkový mrak. Aká istota srší z týchto Francúzov, ktorých porazil v každom boji, až kým sa neobjavila panna. Ako pokojne slavia svoju bohoslužbu, ako by sa v okruhu 100 míl nenachádzal žiadny nepriateľ. Otočil koňa. Milý lord Suffolk, vy a vaši muži utvoríte zadný voj. Páni, prosím, zoradte svoje jednotky. Pohneme sa o štvrť hodiny. Na francúzskej strane pokračovali obe sväté omše. Pri pozdvihovaní salutovali rytieri na koňoch mečmi. Všetci pešiaci pokľakli na kolená. Zástavy, štandardy i ľudia sa sklonili takmer až k zemi. Bielu zástavu panny, ktorú držal Jean Dolon, nevynímajúc. Jana bola pohrúžená do modlitby. Rozdávalo sa sväté prijímanie. Potom vojaci prijali požehnanie a premenili sa na posvetnú hradbu pred bránami mesta. Ite missa est, ozval sa hlas kňaza. V tom okamihu sa z najbližšej veže ozval krik stráží. Pohli sa! Pohli sa! Panna sa prežehnala a vstala. Ktorým smerom? Smerom od mesta, odpovedal vojak. Odchádzajú. Janina mladučká tvár sa rozžiarila. V mene Božom ich nechajte odísť a my vzdáme vďaku Bohu. Lair k nej pristúpil. Dovoľte mi ich prenasledovať, prosím. Panna uprela pohľad na nepriateľské jednotky. Videla, že predný voj postupuje celkom rýchlo smerom na Jargo a Mönk. Zadný voj, ktorý pozostával z niekoľkých tisícov ozbrojencov, sa hýbal pomalšie. Zdalo sa, že mu velí sám Talbot. Choďte, povedala Lairovi, ale neberte so sebou viac než 1000 mužov. S takým počtom nezautočíte. Nechcem dnes žiadne krvi preliatie, ale potrebujem vedieť, kam Angličania idú. Lair prikývol a odišiel. Panna vzala z Dolonových rúk svoju zástavu a pozdvihla ju. Spievajte, volala. Všetci spievajte. Angličania už nikdy nebudú obliehať Orleans. Mesto je slobodné. Spievajte na Božiu slávu. Ohne v meste ešte horeli a dobrí ľudia z Orleansu stále tancovali v uliciach, keď panna odišla. Jej poslanie sa naplnilo. Na Janu Zarku sa nikdy nezabudlo. Hoci spomienka na ňu v srdciach a mysliach väčšiny ľudí niekoľko storočí zdanlivo spala. Až v roku 1909 ju svetec na pápežskom stolci Pius X vyhlásil za blahoslavenú. 9. mája 1920 ju pápež Benedikt XV svetorečil. 10 000, ba 100 000 francúzskych vojakov prosili o jej orodovanie v strašných bitkách Prvej svetovej vojny v rokoch 1914 až 18. Významný hlavný veliteľ spojeneckých vojsk, maršál Foch, neúnavne poukazoval na to, že panna Orleánska bola vynikajúci stratég a taktik. Francúzski dôstojníci sa od nej učia dodnes. V roku 1931, keď si svet pripomenul 500. výročie Janinej smrti, anglický kardinál Bourne, westminsterský arcibiskup, chválil sveticu, ktorá tak statočne bojovala proti jeho krajine. Pripomenul, že Jana k svojim nepriateľom nikdy necítila nenávisť, ale prijala im dobro. Citoval jej slová určené Angličanom: "Vráťte sa domov a Boh nech vás žehná." Aj Winston Churchill, významný britský štátnik z obdobia druhej svetovej vojny, jej v jednej zo svojich kníh venoval pochvalné slová. Príbeh francúzskej svetice neprestáva inšpirovať v prvom rade a predovšetkým vďaka cirkvi, ktorá svojich svätých denne vzýva. Kým budú žiť muži a ženy, ktorí milujú svoju vlast natoľko, že sú pripravení bojovať za jej slobodu, pamiatka svätej Jany z Arku, patronky vojakov a Francúzska, nikdy nevyhasne. Istotne k tomu prispeje aj pútavý román Louisa de Vola, z ktorého sme si čítali v dnešnej literárnej kaviarni. Jeho autor zomrel v roku 1961 vo Švajčiarsku, krátko po tom, čo dokončil svoje posledné dielo o dejinách cirkvi. Zostalo po ňom viac ako 50 kníh rôznych žánrov. Mnohé z nich boli aj sfilmované. Medzi čitateľmi však najviac rezonujú tie, ktoré napísal o svätých. Za pozornosť vám z dnešnej relácie ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá pre vás v knihe Božia bojovníčka listovala a prihovárala sa vám. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.